Ja, tak for velkomsten. Det er måske en lidt dyster start, den her sang, men det kommer til at handle noget om lidelse. Og Asger har allerede været inde på, at vi skal til Daniels bog. Og jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg synes i hvert fald en del gange, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at kunne læse Bibelen for første gang, eller høre den for første gang. Fordi jeg tænker, at der er nogle ting i beretningerne, som jeg tager for givet, eller ikke undrer mig over, eller ikke overraskes over, når jeg kender slutningen og ved, hvad det er, der kommer til at ske. Og den beretning, vi skal være sammen om, det er en af dem. Det er fra Daniels bog, kapitel 3, hvor vi hører om Daniels tre venner, som bliver smidt i ildovnen. Da jeg arbejdede med det her afsnit, det her kapitel, så mindede det mig egentlig om et udsagn af Jesus. Og jeg vil godt sige, hvad det var, men først til sidst. Og I kan selvfølgelig selv overveje lidt om, hvad det minder jer om. Det er ikke fordi, jeg tænker, at I nødvendigvis skal bruge al tiden på det. I må også gerne høre lidt efter en gang imellem, men nogle gange så er det jo, må jeg jo bare erkende, ikke nødvendigvis det, der bliver sagt fra talerstolen. Nogle gange kan det jo faktisk være Gud, som minder om noget, selvom det måske egentlig var et andet fokus, der var i selve prædiken. Men det er jo prædikantens lod, og vi er afhængige af Helligånden, både os, der skal forkynde det, og når vi skal høre det. Og nogle gange så giver Helligånden også jo noget andet at høre, end den, der taler, tror, at han skulle sige. Sådan er det. Vi skal høre noget om lidelse, og jeg føler mig selv utrolig ydmyg i forhold til at tale om lidelse for troens skyld. Jeg blev på et tidspunkt spurgt om at holde en time om det på sådan et fælles nordisk samling for det tværkulturelle arbejde. Og synes jo, det er enormt svært, fordi hvad ved vi om lidelse? Og specielt i mødet med mennesker, som er flygtet måske endda for deres tros skyld, eller som lider for deres tros skyld. Ikke så mange her i Danmark, men ud over verden. Og i forhold til deres vilkår, ja, så er min risiko, eller mit møde med lidelse for troens skyld, jo nærmest som ild og vand. Jeg vil ikke læse, fordi det er jo et forholdsvis langt kapitel, men jeg vil sådan lige genfortælle, hvad er det egentlig, der sker, og måske lidt om baggrunden for det, der sker. Og så er I selvfølgelig meget velkommen til at gå hjem og læse kapitel 3 i Daniels bog. Men vi hører altså om, at kong Nebukadneser, han laver en statue. Vi får at vide, at statuen er 27 meter høj, og sandsynligvis forestillede den øverste gud i Babylon, guden Nabu, som Nebukadneser var opkaldt efter. Det er klart, at den her statue skulle jo virkelig imponere, så voldsomt stor som den var, vise magt fra babylonerkongens side. Og han gav altså befaling om, at enhver skulle kaste sig ned og tilbede. Og det har jo været en test af lederne. De tre venner her, de var sat som ledere. på lederpositioner i Babylon. Og kongen har altså ville teste deres og alle andres loyalitet over for ham og over for Babylon. Mange af de her ledere, de har ligesom Daniel og hans venner været fra andre lande. De er kommet fra steder, hvor man har tilbedt andre guder. Og for kongen har det været den ultimative test. Var de villige til at underkaste sig hans Gud og tilbede den? Eller var de ikke så loyale, at de ville gøre det? Det handler altså om loyalitet. Og spørgsmålet om, hvilken Gud de tilbad, fremgår også, når kongen ligesom retorisk spørger dem i vers 15, hvilken Gud kan redde jer ud af min magt? Og hans indstilling er selvfølgelig, det er der jo ikke nogen, der kan. I står over for den nærmest almægtige babylonske konge og hans Gud. Hvordan i alverden kan I forestille jer, at noget som helst skulle have mulighed for at redde jer? Og opfattelsen er altså, at hvis de ikke i alle ting accepterer og bøjer sig for kongen og for det, han mener og befaler, ja, så må de betragtes som illoyale mod ham, mod hans magt og mod hans system. Og det kan være let at se relevansen i den her beretning for kristne, som lever under forfølgelse, som risikerer at miste livet, hvis de holder fast i deres tro. Enten i forhold til et krav om at tilbe en anden Gud, som for eksempel i Pakistan, hvor det jo meget let kan føre til anklager for blasfemi, hvis man gør eller siger noget som helst imod islam. Eller i forhold til en gudløs ideologi, som for eksempel i Kina. Og så kan man spørge, har den her beretning nogen som helst relevans i dagens Danmark? Og så er der jo ikke nogen, der står og har tændt op i ovnen for at true os og sige, hvis ikke I gør, som vi befaler, så må I mærke konsekvenserne. Det kan selvfølgelig være, at det er en voldsom overdrivelse, men jeg har alligevel ikke kunnet lade være med at se nogle paralleller i nogle af de politiske udsagn, som vi kan møde. For eksempel var der for noget tid siden tale om negativ social kontrol. Og i den forbindelse var det blandt andet SF's partiformand, som udtalte, at der ikke kan sås tvivl om, at der findes negativ social kontrol i kristne miljøer, og pegede blandt andet på Luthers Mission og Jehovas Vidner, og at der findes ekstreme miljøer i den meget ortodokse kristendom, hvor homoseksualitet er en synd. Og Enhedslistens kirkeordfører ønskede samtidig en rapport, der kortlagde omfanget af social kontrol i kristne miljøer, ligesom det har været gjort i muslimske miljøer, og udtalte sådan her, unge mennesker, der har været udsat for uacceptabelt religiøst pres, skal have et sted at gå hen, som myndighederne faciliterer, og man skal ikke udskamme eller udstøde mennesker, hvis de vælger ikke at have en tro. Så kan man sige, at det tyder ikke umiddelbart på, at der er noget problem i at udskamme mennesker, som vælger at have en tro, men det er formodentlig noget helt andet. Der er vel ikke så mange, endnu i hvert fald, som bogstaveligt truer med bål og brand, hvis vi ikke retter ind. Og alligevel synes jeg, at der er en tendens til nogle paralleller i forhold til det her. hvis man ikke fuldstændig accepterer og bøjer sig for den officielle og accepterede holdning, altså som i udtalelsen her for eksempel, at homoseksuelt samliv er lige så naturligt som heteroseksuelt, hvis man ikke accepterer og bøjer sig for den holdning, ja, så kan man ikke betragtes som fuldstændig loyal imod landets myndigheder. Og så må man forvente en eller anden form for kontrol og måske sanktion. Vi vil ikke så langt, at det lige frem er tale om ildovnen, men spørgsmålet er jo, hvor er vi på vej hen? Hvad betyder det, når myndighederne siger, at der er holdninger, som ikke bør være tilladt? Eller som i hvert fald bør underlægges kontrol og restriktioner. Nebukadnesar krævede ikke, at hans embedsmænd skulle destruere deres egne guder, men de skulle altså bøje sig for hans gud og dermed for hans magt. Der kræves i hvert fald ikke direkte, at vi som kristne skal frelægge os en holdning om, at homoseksuel samliv er imod Guds vilje, men man skal i hvert fald ikke påvirke sine børn i den retning, eller på anden måde tage konsekvensen af den. Det kan godt være, at det stadigvæk er okay at have holdningen, men man skal helst ikke sige den højt, og den skal helst ikke have konsekvenser. Hvis man skal betragtes som fuldstændig loyal imod myndighederne, ja, så synes holdningen altså nogle steder at være, at man må underkaste sig disse myndigheders holdninger. Jeg vil ikke påstå, at vi med sikkerhed er på vej i den retning, hvor det kan have mere alvorlige konsekvenser at være i opposition til de officielle holdninger. For eksempel i forhold til køn og identitet. Men jeg mener, at vi kan møde nogle af de samme mekanismer, når det gælder den her tanke, som vi møder hos Nebukadnesar om, hvad er det, der skal til for at blive opfattet som loyal? Hvad skal man gøre? Hvad må man mene? Hvornår er grænsen nået for at kunne opfattes som loyal? Som kristne i Danmark møder vi ikke og er ikke umiddelbart i risiko for at møde den grad af lidelse, som de tre venner og mange andre kristne rundt om i verden i dag møder på grund af deres tro, på grund af det ønske, de har om at følge Gud. Altså alligevel, det kan være nærliggende at spørge, hvordan vil du reagere, hvis du stod i den samme situation som de her tre venner? Corrie ten Boom, som levede under 2. verdenskrig og skrev den her bog, Skjulestedet, hun spurgte, da hun var barn, sin far. Hun havde læst om kristnes lidelser og spurgte sin far, om hun mon ville holde ud, hvis hun skulle opleve lidelse. Og faren svarede hende, hvis du skal ud og rejse, hvis du skal tage bussen, giver jeg dig så pengene til billetten længe før du skal afsted, eller giver jeg den lige når du skal rejse? Og dermed vil han jo sige til hende, du skal ikke spekulere på, hvordan du vil reagere nu. Det du må have tillid til, det du må vende dig til, det er, at Gud han vil give dig det, du har brug for, hvis eller når den situation opstår. Vi kan ikke leve os ind i, hvordan vi ville reagere. Vi kan ikke sidde og tænke os frem til, det rigtige svar på, hvad vil jeg gøre i den situation. Men vi må lægge det hen til vores himmelske far, at han giver os det, vi har brug for, hvis vi en dag står over for noget, hvor spørgsmålet er, hvor er vores loyalitet? Hvem er det, vi i virkeligheden frygter? Som jeg nævnte i begyndelsen, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at kunne læse den her beretning uden at kende slutningen. Jeg synes i hvert fald, at det nogle gange kan være svært at læse den eller arbejde med den uden at have udfaldet i tankerne. Og måske endda bevidst eller i hvert fald ubevidst kan vi godt tænke, at det var let for vennerne at sige, at Gud kunne redde dem, fordi de blev jo reddet. I den forbindelse, der vil jeg gerne læse lidt fra Hebræerbrevet kapitel 11. Hebræerbrevet kapitel 11, vers 32-35, og ja, for begyndelsen af vers 35. Altså Hebræerbrevet kapitel 11, vers 32, og begyndelsen af 35 på side 1107. Og det er altså kapitlet, som handler om tro og nogle af de store vidner i det gamle testamente. Men hvorfor sige mere? Tiden vil jo slippe op, mens jeg fortæller om Gideon, Barak, Samson, Jefta, David og Samuel, og om profeterne og alle dem, som ved tro besejrede riger, øvede retfærdighed, fik løfter opfyldt, stoppede løvers skab, slukkede voldsom ild, undgik troende svær, blev styrket, når de var svage, blev stærke i krig og slog fjendtlige hære på flugt. Kvinder fik deres døde igen ved opstandelse. Hvis vi stoppede der, så kunne vi jo let få indtrykket af, at det at leve med Gud, det er sådan set rent succes. Det skal nok gå. Der er sejr, og vi har løfte om, at alt skal gå godt, at vi skal vinde, at vi ikke skal opleve lidelse. Men Hebræerbrevet fortsætter jo på den her måde. Andre blev pint til døde og afviste at lade sig købe fri, for at de kunne opnå en bedre opstandelse. Andre igen måtte udstå spot og piskeslag, ja, lænker og fængsel. De blev stenet, gennemsavet, døde forsværet eller gik omkring i fåreskind og gedehuder og led nød og trængsler og blev mishandlet. De var for gode til denne verden og måtte flakke om i ørkner, på bjerge, i huler og i jordens kløfter. Alle disse, hvis tro er bevidnet, opnåede dog ikke at se løftet opfyldt, for Gud havde for vores skyld noget bedre for øje, nemlig at de ikke skulle nå målet uden os. De tre venner sagde ikke, så vil vores Gud redde os. Men de sagde, så kan vores Gud redde os. Og selvom han ikke gør det, selvom han ikke gør det, vil vi ikke bøje os. De stolede på, at Gud kunne redde dem. Men de stod også fast på, at de ikke havde noget løfte om, at det ville Gud nødvendigvis gøre. Det gjorde han. Og det har vi jo et mægtigt bevis om, at deres tillid til Gud var troværdig. Men vi kan altså også læse her i Hebræerbrevet og andre steder i Bibelen, at det jo langt fra var alle, som blev reddet. Det er ikke det, der er det afgørende. Det afgørende er, at vores Gud kan redde os. Og selvom han ikke gør det, ja, så er det ham, vi må rette vores tillid imod. Og det udsagn, som den her beretning og som de tre venners vidnesbyrd fik mig til at tænke på, det er det, som Jesus siger i Johannes evangeliet kapitel 8, vers 36, hvor han siger sådan her: Hvis altså synden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. For de her venner, de var frie. De var frie til at sige, nej, Nebukadneser, vi vil ikke bøje os for din Gud, fordi der er en Gud, som er større. Der er en Gud, uanset hvor stærk du er, og hvor stærk du tror, at din Gud er, så er der en sand Gud, som er den stærkeste. Og derfor havde de friheden til at stå op og stå fast i forhold til den trussel, som de mødte. Og det er også det, jeg tænker, at vi ser hos de mange kristne, som lider under forfølgelse. Jeg tror, mange af dem, de oplever det måske ikke som en kæmpe stor frihed. Og alligevel så er de jo frie til ikke at bøje sig for menneskers trusler, uanset om det kan koste dem livet. Fordi Jesus har gjort dem fri. Lad os bede sammen. Ja, jeg beder dig om, at du vil give os at kende den frihed, som vennerne kendte i frygten for dig, og i tilliden til, at du er den stærkeste. Jeg beder dig for de mange kristne rundt omkring i verden, der på samme måde som de her tre venner bliver truet på livet, fordi de ønsker at tilhøre dig. Jeg beder dig om, at de må mærke og kende friheden i at være i dine almægtige hænder. Og jeg beder dig om, at du vil styrke dem, og at du også igennem dem vil vidne for mennesker, som endnu ikke kender dig. Herre, tak, at du er den, som kan give kraften midt i lidelsen. Og herre, beder dig om, at du også vil styrke os. Du kender vores liv. Du ser, at vi måske ikke nødvendigvis er så truet udefra. Men herre, beder dig om, at der, hvor vi møder lidelse, eller der, hvor vi møder spørgsmålet om at stå ved troen på dig, at vi så også må være frie. At vi må se friheden i at kende dig. Amen.